Isaias Kabanatang 9. Gayunman ay hindi magkakaroon ng pag-uulap sa kaniya na nasa kahapisan. Nang unang panahon ay dinala niya sa pagkawalang kabuluhan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neptali. Ngunit sa huling panahon ay ginawa niyang maluwalhati sa daang patungo sa dagat, sa dako roon ng Hordan, ng Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinalago ang kanilang kagalakan. Sila'y nangagagalak sa harap mo ayon sa kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nangagagalak pagka nangagbabahagi ng samsam, sapagkat ang pamatok na kaniyang pasan at ang pingga sa kanilang balikat, ang panghampas ng mamimighati sa kanila, ay iyong sinira na gaya sa kaarawan ng Madian. Sapagkat ang lahat na sakbat ng nasasakbatang tao sa kaguluhan at ang mga kasuotang puno ng dugo ay magiging para sa pagkasunog, para sa mitsa ng apoy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kaniyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Nagpasabi ang Panginoon sa Jacob at naliliwanagan ang Israel. At malalaman ng buong bayan ng Ephraim at ng nananhan sa Samaria na nagsasabi sa kapalaluan at sa pagmamatigas ng ulo, ang mga laryo ay nangahulog, ngunit aming itatayo ng tinabas na bato. Ang mga sikomoro ay nangaputol, ngunit aming papalitan na mga sidro. Kaya't itataas ng Panginoon laban sa kaniya ang mga kaaway ng Rezen at manghihikayat ng kaniyang mga kaalit, ang mga taga-Syria sa unahan at ang mga Filisteo sa likuran, at kanilang lalamunin ang Israel ng bukang bibig. Sa lahat na ito ng kaniyang galit ay hindi napawi, kundi ang kaniyang kamay ay laging nakaunat. Gayunmay, ang bayan ay hindi nagbalik loob sa kanya na sumakit sa kanila o hinanap man nila ang Panginoon ng mga hukbo. Kaya't puputuli ng Panginoon sa Israel ang ulot buntot, ang sanga ng palma at mga tambo sa isang araw. Ang matanda at ang marangal na tao, siyang ulo, at ang propeta na nagtuturo ng mga kabulaanan, siyang buntot, sapagkat silang nagsisipatnubay ng bayang ito ay siyang nangagliligaw, at silang pinapatnubayan ay nangapapahamak. Kaya't ang Panginoon ay hindi magagalak sa kanilang mga binata, ni mahabagman sa kanilang mga ulila at mga babaeng bao, sapagkat bawat isa ay marumi at manggagawa ng kasamaan, at bawat bibig ay nagsasalita ng kamangmangan. Sa lahat na ito, ang galit niya ay hindi napawi, kundi ang kaniyang kamay ay laging nakaunat, sapagkat ang kasamaan ay sumusunog na gaya ng apoy, pupugnaw ng mga dawag at mga tinikan, oo, nag-aalab na sa siitan sa gubat, at umiilang lang na paitaas sa mga masinsing ulap na usok. Sa puot ng Panginoon ng mga hukbo ay nasusunog ang lupain. Ang bayan naman ay gaya ng panggatong sa apoy, walang taong mahabag sa kaniyang kapatid. At isa'y susunggab ng kanang kamay, at magugutom, at kakain ng kaliwa, at hindi sila mabubusog. Sila'y magsisikain bawat isa ng laman ng kanyang sariling bisig. At ang Manasis ay kakain ang Ephraim, at ang Ephraim ay ang Manasis, at sila kapwa ay magiging laban sa Huda. Sa lahat na ito, ang galit niya ay hindi napawi, kundi ang kanyang kamay ay laging nakaunat.